У ефіры Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Беларусь завершыла ўсе працэдуры для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання ДКБ. Гэта і да іншай заявы Александра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на сесію пытання прызнання Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Верхоўны суд пацвердзіў смяротны прысуд чалавеку без грамадзянства за забойства 6 жанчынаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі Алена Ціханович, добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на пасяджэнні міжнароднага алімпійскага камітэту ў Капенгагене, сказаў, што горад Чыкага гатовы і імкнецца прыняць алімпійскія гульні ў 2016 годзе. Алімпійскі камітэт павінен выбраць месца правядзення гульняў сярод гарадоў-кандыдатаў Чыкага, Токіо, Мадрыду і Рыа-де-Жанейра. Бразільскі прэзідэнт, выступаючы пасля Абамы, заявіў, што час выправіць дысбаланс. Ніводныя алімпійскія гульні яшчэ не праводзіліся ў Паўднёвай Амерыцы. На пасяджэнні алімпійскага камітэту прысутнічае таксама прэм'ер-міністр Японіі і кароль Іспаніі. Ізраіль вызваліў 19 зняволеных палестынак у абмен на віза ізраільскага салдата, які быў захоплены ў сектары Газа больш як 3 гады таму. Паводле ізраільскага тэлебачання, салдат Гілад Шаліт на відэа выглядае здаровым і адэкватным. Хамас патрабуе за вызваленне Шаліта выпусціць на волю сотні сваіх ваяўнікоў. Выбаршчыкі Ірландыі сёння прыйшлі на паўторны рэферэндум адносна прыняцця краінай супольнага дакументу еўразвязу – Лісабонскай дамовы. Летась у падобным рэферэндуме грамадзяне яе адверглі. Ірландыя – адзіная ў еўразвязе краіна з 27, дзе прыняцце дамовы абмяркоўваецца ўсенародна. З астатніх сяброў звязу дамову пакуль не ратыфікавалі Чэхія і Польшча. Больш падрабязна на гэтую тэму далей у нашай праграме. Выканаўца абавязка прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу быў вымушаны адклікаць прапанову прызначыць свайго пляменніка кіраўніком Нацыянальнага банку краіны ў сувязі з абвінавачваннямі ў кумаўстве. Гімпу заяўляў, што кандыдатуру пляменніка прапаноўваў выключна ведаючы яго прафесіяналізм. Крытыкі Гімпу прыгадалі яму, што іншы яго пляменнік ўжо з'яўляецца мэрам Кішынёва. Як паведамляюць расійскія медыі, пракуратура забараніла прадаваць у барах і рэстаранах маскоўскіх аэрапортаў моцны алкаголь. Распараджэнне спасылаецца на закон, паводле якога алкаголь, мацнейшы за 15 градусаў, забараняецца прадаваць у месцах з высокай канцэнтрацыяй людзей або патэнцыйных крыніцаў небяспекі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У праграме восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў няма пытання аб прызнанні суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі. Магчымасць яго вынясення разглядаецца. Жыхара Драгішынскага району асудзілі на смерць за забойства 6 жанчынаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра заявы Александра Лукашэнкі на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь завершыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзелі ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Ён патлумачыў прычыны сусветнага крызісу карупцыі, заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай, абвінаваць Уладзіміра Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Пра гэтай ды іншай заявы Александра Лукашэнкі Ігар Карней.
Цягам амаль 4 гадзінаў слухачамі Лукашэнкі былі 8 дзясяткаў журналістаў з паўсотні расійскіх рэгіёнаў. Той гаварыў шмат і на ўсе тэмы. Пра 1000 даляраў заробку даяркі, пра дзяржаўныя стасункі з Абхазіяй, а фармат сустрэчы акрэсліў адным з пасажаў. Пакуль усе спалі, ён вачэй не заплюшчыў. Баяўся, што начны ураган пакладзе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёг.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис, кризис. Я даже шутя где-то бываю, с людьми встречаюсь. Ну как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только ідеологічно, але і на практиці намагаємося уберечь людей.
Ці не першиню стільки критики обрину Лукашенка у бок екс-президента Росії Владимира Путіна. Цяперашній прем'єр-міністр був обвінавачений у шергу антибілоруських випадів, у закритті газових вентилів, у відмові сумісно освоювати нафтове родовище, у початку молочної війни, у блокуванні кредитів. Московська журналістка Юлія Латиніна однойчі була у складі російської групи у Мінську. Знайомство з Лукашенком оцінює так. Для досягнення своєї мети, той готовий взяти на себе любую роль.
Лукашенко блестяще грає на російському самолюбі, коли Росія починає видвигати нераціональні піар-требування, типу давайте ми зробимо ДКБ, виганемо із Киргизії американців з їх бази Манас, підпишемо з Туркменією договор о том, що ми будемо покупати у них газ, ви становитесь легкою добычей для тих, хто грає на вашому самолюбі. Лукашенко міняє, в общем-то, фантомний вопрос о членстві в ДКБ на реальні економічні уступки.
Представники російських СМІ, запрошених до Лукашенки, знаходяться в Білорусі ще від сумісних білорусько-російських маневрів «Захід-2009». У процесі розмови один журналіст Сібірак увогуле признався, що відноситься до ліку ветеранів прес-турів, приїжджаючи сюди щогод. Російці попросили у Лукашенки рецепт змагання з корупцією, від якої покутує велізна держава. Але змагар з гэтай навалай признався, що сам не у силах супрацьстаяць такому злу.
Могу вас успокоїти, в Беларусі теж це дерьмо є. Для того, щоб не було корупції, самое главное, это ты должен быть не коррумпированным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем на родине не показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будуть воровати твої підчинені, і так по вертикалі.
Черговим разом керівник Білорусі закрануў тему націоналістаў, які на початку 90-х гадоў 20-го стагоддзя пасадзілі рускіх на чамаданы. І ў выніку, як ён выказаўся, 38-гадовы хлапчук Лукашэнка мусіў расхлёбываць гэтыя наступствы.
А я дадам, што Александр Лукашэнка адказаў на 30 пытанняў. Онлайн-репортаж с прессовой конференции Александра Лукашенко на нашем сайте свобода.орг. А мы пропоновали наведникам нашего сайта отказать на пытание. Калі б вы были российским журналистом, запрошенным на прессовую конференцию Лукашенко, про что б вы у яго спытались? Вот некоторые варианты отказов. Такси ляжа Беларусь под танки на заходнем рубяжи, обороняючи Россию тине. Калі не будет грошей, каб заплатить долги России, чем готовы расплатиться? Беларускі свінні будуць жыць як у еўразвязі ў 2011 годзе, а калі каровы і людзі Беларусі. Вы таксама можаце паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі і задаць пытанне, якое вы маглі б прапанаваць Александру Лукашэнку, калі б былі расійскім журналістам. А пры сваёй канферэнцыі Александра Лукашэнкі прысвечана і экспертыза свабоды.
Александр Лукашенко дал прессовую конференцию для российских журналистов. Какое огульное уражение от выступу президента Беларуси? Как он оценил белорусско-российские дочинения? Чи удалась презентация белорусской модели развития? Эти и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керовник аналитичных программ компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Владимир Подгол.
Вядзе перадачу Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сегодня у перепынку первого осеннего поседжения Владимир Андрейченко подошел до журналистов. Прессу наиперш цікавила, коли депутаты разглядят зворот до их парламента в Абхазии и Паўднёвай Асетии. Тыя просят признать суверенитет и незалежность этих территорий. Спикер палаты назвал питання складаным. Его догэтулю вывучае парламентская международная комиссия. И она обещая хутка передать усе материалы на разгляд Рады палаты. А далей спадар Андрейченко бачит ситуацию так.
Я не исключаю, что на заседании Совета палаты представителей Я не выключаю, что на паседжанне Рады мы пошли о вывучении меркаванняў нашего насельніцтва, документов, которые приняли Евразвязь Рада Европы. Все ж таки сформируем депутатские группы. Накируем их для вывучения объективной ситуации в Грузию, Абхазию и Поўднёвую Осетию. И, безумовно, встретимся с депутатами Державной Думы Российской Федерации. Затем разглядим возможность унесения этого питания у порядок дня поседжания Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Политолог Андрей Федоров лічит, что Палата представников будет как мага надалей оттягивать разгляд этой проблемы. И он тлумачит, чем это выкликано.
По-перше, было неодноразово сказано разными официальными особами в Евразвязи, что хоть непосредный связи помеж уделом Беларуси во Усходнем партнерстве и признанием независимости Абхазии Поўднёвай Осетии няма. Такий крок официально Минску может значно повыплывать в негативном сенсе на двухбоковые отношения с Брюсселем. Ну, покольки Минск зараз разлічвае на пэўную дапамогу з боку захаду, у тым ліку з боку Еўразвязу, так безумоўна ему саваць гэтыя адносіны не хочацца. Днямі Хольцаптель, кіраўнік офісу Еўракамісіі ў Мінску, сказаў, што за гэтага часу рашэнне аб маштабнай фінансавай дапамозе з боку Еўразвязу не прынятае. Я не выключаю, што там таксама глядзяць на паводзіны беларускіх уладаў і чакаюць, як вырашацца гэтае пытанне.
У гэтай справы ёсць і другі бок, заўважае палітолог Фёдараў.
Былі шматлікія заявы кіраўнікоў гэтых непрызнаных грузінскіх аўтаноміяў, што яны вельмі хочуць уступіць у саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. І ў тым выпадку, калі гэтае прызнанне з боку Беларусі іх незалежнасці адбудзецца, не будзе ніякіх падстаў ім у гэтым адмаўляць. Зразумець можна і беларускае кіраўніцтва, якое зусім, на мой погляд, не жадае сядзець побач з гэтымі такімі псеўдадзяржавамі, для таго ж мікраскапічнымі, між імі роўны голас. І зразумела, на чыім баку будзе гэты голас, калі ў Беларусі з Расіяй нейкія разыходжанні ўзнікнуць.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава запісаў Владзімір Глот. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? С Европой надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им же, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, у Европу надо уходить. Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии грузинской.
А относительно с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Это всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. И не знают, вот нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это их, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
Независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимо от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то. Нужно иметь свое мнение.
Ці варта Беларусі признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии? А пытанне на вуліцах Магілёву. Працягваем праграму. Адсутнасць у Беларусі паслядоўных і незваротных крокаў на шляху дэмакратызацыі стварае праблемы для ўдзелу краіны ў праектах праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявілі прадстаўнікі Еўракамісіі, якія 1-2 кастрычніка пабывалі з візітам у Менску. Прадстаўнік Еўракамісіі Райнхальд Брендер заявіў, што беларускія ўлады больш цікавяць фінансавыя праекты праграмы, чым звязаныя з дэмакратызацыяй грамадства, лібералізацыяй эканомікі, выканання правоў чалавека. Пра перспектывы Беларусі ў Еўразвязі гавораць і слухачы свабоды.
Пасол Чехії Беларусі Іржі Карас сказаў, Беларусь будет в Евросоюзе. Из 27 государств Евросоюза я ни одного не могу назвать, которая находилась бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў, а агляд вашых тэлефанаванняў пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паунёвой Осетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смертный присуд жихару Драгишинского района человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие относено помеж Беларусь і Еўразвязам замінае адсутнасць новых станоўчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага раёну аштрафаваў 3 мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння выбарнікі Ірландскай рэспублікі 2 раз за апошнія 16 месяцаў галасуюць на рэферэндуме аб ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, што вызначае правілы функцыянавання пашыранага Еўразвязу. Першы рэферэндум у Ірландыі адкінуў гэтую дамову. Ці змянілася сітуацыя цяпер, якія прагнозы? Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Валерам Каліноўскім, які цяпер разам са мною ў студыі. Валер, наколькі змяніліся настроі ў ірландцаў за 16 месяцаў?
Ведаеце, за апошні час і Ірландыя, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірландыі, якая 1.5 гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў Еўразвязу, Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірландыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст, трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх пераводзе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірландыі, лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірландыі.
Дякую, Валера. Я нагадаю нашим слухачам, что Лиссабонская домова была пропонована и принятая як выход с тупику, у яким Объединенная Европа опынулась после того, как у 2005 году Франция и Голландия сказали на референдумах не Европейской Конституции. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смертный присуд Берастейского областного суду жыхару Драгишинского района Василю Юзепшику. Суд признал его виноватым у забойстве 6 женщин. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Рашэнне па скарзе Васіля Юзепчука, а таксама ягонага саўдзельніка Сергея Гучэнкі, зачытаў намеснік старшыні Верховнага суду Валер Калінковіч. Суд прыйшоў да абгрунтаванай высновы, што абвінавачаныя ўяўляюць выключную небяспеку для грамадства і ім вынесена справядлівае пакаранне ў выглядзе для Гучэнкі пажыццёвага пакарання, для Юзепчука ў выглядзе смяротнай кары. Оголосил судья Валер Калинкович. Подчас разгляду кассационной скарги Василий Юзепчук просил суд помиловать его. Юзепчук лил слезы, повторяючи, что не виноваты, а следствие небыто уживали супот его физичную силу. Поводле следства Василий Юзепчук забил 6 женщин сталого веку, каб овладеть их майомостью. Сергей Гученко, как выникает из материалу следства, брал удел в забойстве 4 из 6 женщин. Прокурор Миколай Жечко после вынесения решения об отхилении схарги выказался про проблему смертного покарания у Беларуси.
Разные точки зрения. Одни сторонники моратория смертной казни, другие за. Я думаю, что жизнь оставит все на свои места. По данному конкретному случаю я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийц. У второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные, эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики. Нигде не работают. Жили по существу такой вольной жизнью, случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. И вот в итоге... Поэтому я считаю, что справедливо назначил наказание.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жыхару Драгічынскага района Василю Юзепчуку 31 год. Ягоны саўдзельнік Сергей Гученко на 3 гады младзейшы. Адвакат Василя Юзепчука не включая, что той будет просить помилования у Александра Лукашенко, бо іншай магчымасці ротавацца у яго не засталося. Паводле незалежных крыніц, с 1997 года у Беларусі пакарана смертью более за 160 человек. Официальные крыніцы на гэты конт звестак не даюць. У Верховным суде Беларусі сказали, что присуд Юзепчуку сёлета быў адзіны, які засверджаны, але на чарзе разгляд яшчэ адной скаргі паводле смяротнага прысуду. Праваабаронца Ірына Тоўсцік уважліва сачыла за разглядам касацыйнай скаргі Васіля Юзепчука.
Гэты працэс паказальны, бо ён з вельмі беднай сям'і, няма каму заступіцца за яго. І ёсць сведчанне таго, што яго збівалі падчас следства у турме. Гэта зафіксавана, пра гэта кажуць абаронцы. І улічваць трэба яшчэ тое, што сам працэс меў шмат парушэнняў.
Ірына Тоўсцік зазначае, што смяротнае пакаранне не дае магчымасці выправіць судовую памылку і паводле даследаванняў не стрымлівае ад падобных злачынстваў іншых.
Олег Розділович з Менску. Гэты сюжэт выклікаў шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Семён запытваецца, чаму мы павінны абараняць забойцу, але не абараняем тых шахцёх, ні ў чым не вінаватых жанчынаў. А Семёну адказваюць, забіўшы Юзепчука, пры такім працэсе віна яго невідавочная, вы не абароніце 6 забітых ужо жанчынаў. А што думаеце на гэты конт вы? Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што о 19 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 20:35 публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». А 21:00 навіны Беларусі і свету ў галоўным выданні «Аб'ектыву». І а 21:25 намінант на «Оскара» мастацкі фільм Анджэя Вайды «Зямля запаветная». Гісторыі трох маладых прамыслоўцаў канца 19-га стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. На чарзе званкі на свабоду. У У сённяшняй праграме развагі пра тое, што згубіць Беларусь, развітаўшыся з дыктатурай, тэлефанаванне пачатку ацяпляльнага сезону, пра трагедыю на трактарным заводзе. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Кастрычнік у момант заліў вераснёўскае цяпло дажджамі, насунуўся холад. Як заўсёды, нечакана для нашых уладаў.
В Мядинском районе по сегодняшний день, а уже начинается отопительный сезон, малоимущим и льготникам не привезли до сих пор топлива. Может быть, что-нибудь подействует на наших болтунов? Спасибо за внимание, льготник.
Да что той холод? Здарается, не зауважают на вот человечую трагедию.
Я хочу выказать свое меркование на контаваре на тракторном заводе. Там перекулился подъемный кран, и сгорела женщина, молодая, мать и трех детей. Але у газете РЖ ни одного родочка не шелся. А святковали машиноводовников свято, и танчили, спевали, и все.
Нашыя слухачы адгукаюцца на дачасную раптоўную смерць былога супрацоўніка свабоды Алігерда Невяроўскага.
Сумна і балюча пачуць, што не стала Алігерда Невяроўскага. Нас калісьці аб'яднала, пазнаёміла таварыства беларускай мовы. Ён працаваў, акрамя тых названых газет, яшчэ і ў газеце «Наша слова», якую ўзначаліў Эрнест Ялогін. Вельмі сумна. Царства яму нябеснае. Мікола Лавіцкі.
Традыцыйна шмат у радыйнай аўдыёпошце водгукаў на палітычныя матэрыялы свабоды.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць супроць суда над актывістамі дэмакратычнага руху ў Вілейцы, якія выказалі нязгоду супроць зносу крыжоў у памяць аб Расціславе Лапіцкім, які мужна змагаўся з сталінізмам. Президент Минского громадского объединения охрар политических репрессий Александр Лапицкий.
Мне без одного года 70. Пикетовал бы каждый день только за отмену референдума. Только за то, чтобы этот референдум больше никогда не возвращался. Никакие выборчие процессы у нас не проходят. Покуда он будет участвовать, то фальсификации будут продолжаться без конца. Спасибо. Сальгорск, Андрей.
Подсумовывая гэты блок телефонования у звонок с питанием.
Посол Чехии, Белоруссии, Иржи Карас, сказал, Беларусь будет в Евросоюзе. Из 27 государств Евросоюза я ни одного не могу назвать, которое находилось бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александра Дынько.
Это питание демонстрирует как раз таки глубокий политический разум, который есть у наших людей. Оно вертает нас до реальности. Бо мы очень часто сходим такого образа иллюзорной, виртуальной Беларуси, небыто то, что отбывается теперь, можно будет легко перекрыслить. Небыто можно будет пошать все с шестого аркуша. И нам все удастся сделать на ног. В этом смысле репрезентация теперь не влады, а диктаторской влады, безумно, вельми выгодна. Але треба разуметь все, что в политическом смысле на данный момент Беларусь амаль ровная теперешней влади. Коли мы все ж таки хочем все почать на ног, это будет связано с вельми острым, болючим и трагичным процессом переосмысления всего, что отбывается теперь, осуждение того, что отбывается теперь. И треба думать про то, эти выники этого процесса будут больше, чем шкода нанесена ими, бо треба будет перекрыслить вельми шмат всего.
Нагадываем, телефоны свободы у Менску 266-39-52, працуют 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375 от Украины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Наш телефон аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты момант. А ў нядзелю вы пачуеце яшчэ адну перадачу з вашымі тэлефанаваннямі. Яе аўтар Ян Максімюк расказвае.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія.
любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Вялійскага району оштрафовал у громадских активистов Александра Сюдака, Владимира Малярчука и Александра Наркевича за несанкционованный митинг подчас усталявання крыжоў на месцы расстрелу активиста белорусского антисоветского супротиву Ростислава Лапицкого. Больш подробязна про гэта на нашем сайте свобода.org. А зараз Вялійскага району мы переместимся у Брагинске, и Змісер Бартусик расскажа про свой шарфон. Маршрут подорожжа.
Вёскі ніжнія і верхнія жары вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. А адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Палова сёмай у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Чарговы выпуск навінаў пачнём беларускімі паведамленнямі. Беларусь завершыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзеле ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Кіраўнік Беларусі патлумачыў прычыны сусветнага крызісу карупцыі, заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай. Абвінаваціў Уладзіміра Пуціна ў тым, што той адключыў газ Беларусі ў 2004 годзе. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам спікер палаты Уладзімір Андрэйчынка. Калегія Верховнага суду Беларусі пацвердзіла смяротны прысуд жыхару Драгічынскага района, чалавеку без грамадзянства Васілю Язёбчуку за забойства шасці жанчынаў. Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам» будзе акцыянаванае яшчэ сёлета. Адпаведнае рашэнне прыняў беларускі ўрад. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. У Капенгагене праходзіць галасаванне міжнароднага алімпійскага камітэту, які павінен выбраць месца правядзення алімпіяды 2016 году. Разглядаюцца некалькі месцаў: Чыкага, Токіа, Мадрыд і Рыа-де-Жанейра. Які з гарадоў кандыдатаў будзе абраны, стане вядома прыблізна праз гадзіну. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама асабіста выступіў на пасяджэнні камітэту ў падтрымку Чыкага. У эфір перададзены першы відэазапіс ізраільскага салдата, захопленага больш як 3 гады таму ў сектары Газа. Відэа, перададзенае сёння прадстаўнікамі Хамасу, паказвае, што салдат Гілад Шаліт пахудзеў, але выглядае адносна здаровым. Здымак перададзены ў абмен на вызваленне 19 затрыманых палестынак. Выбаршчыкі ў Ірландыі сёння прыйшлі на паўторны рэферэндум адносна прыняцця краінай супольнага дакументу еўразвязу Лісабонскай дамовы. Летась у падобным рэферэндуме грамадзяне яе адверглі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце таксама нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І сёння ў нашых падарожжах нешта накшталт уроку нацыянальнай геаграфіі. Во што абяцае Змітер Бартосік.
Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі, верхняя і ніжняя жары.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з самай паўднёвай кропкі Беларусі вы пачуеце хвілінаў праз 15. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якое агульнае ўражанне ад выступу? Ці ёсць у Лукашэнкі новыя падыходы да беларуска-расійскіх дачыненняў? Ці ўдалася прэзентацыя беларускай мадэлі развіцця? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў даўно сталі звыклай традыцыяй. Сёння ўжо сёмы прэс-тур, які заканчваецца сустрэчай з беларускім прэзідэнтам. Такім жа традыцыйным ставі змест прэсавых канферэнцый. Тыя ж пытанні, тыя ж адказы. Ужо можна было б дэманстраваць некі паўтор мінулых прэс-канферэнцый, каб не траціць час. І вось сённяшняя прэсавая канферэнцыя. Якое агульнае ўражанне ад яе? Ці было нешта новае? Спадар Класкоўскі.
Сапраўды, я згаджуся з вамі у тым, што гэта быў стандартны варыянт такі экспартнага піяру. Дакладней, ёсць два варыянты. Адзін скіраваны на захад, і гэта мы чуем падчас інтэрв'ю з заходнімі журналістамі, што Беларусь гэта сэрца Еўропы і гэтак далі. А гэта такі ўсходні варыянт, скіраваны у бок Расіі, і нават не столькі да расійскіх элітаў, колькі да расійскага электарату. Так, напрыклад, лейтматыў гэта тое, што Беларусь надзейны хаўруснік, і апошнім часам дадалася яшчэ такая нота, маўляў, плюньце ў вочы таму, хто кажа, што Беларусь сыходзіць на захад. І нават калі было першае, здаецца, пытанне там ад Красной Звезды пра манеўры, адразу беларускі афіцыйны кіраўнік пераключыўся. Вось вы, мусіць, думаеце там пра нейкую здраду, пра зыход, то бок адчувалася гэта жаданне чарговы раз заспакоіць расійскага мядзведзя, што мы нікуды не сыходзім. Таму гэта сапраўды быў пераважна набор такіх стандартных тэзаў. Новае яшчэ можа толькі тое, што была такая крытычная маса крыўдаў на цяперашняга кіраўніка ўраду і былога прэзідэнта Расіі Пуціна, і адчувалася такая спроба ўбіць клін паміж Пуціным і Мядзведзевым. Таму такая антытэза: добры Мядзведзеў і кепскі Пуцін. Зноў жа прагучала рытуальная фраза пра тое, што ў саюзных дачыненнях светлая будучыня, але калі падсумаваць вось гэты рэестр крыўдаў, то становіцца зразумела, што яны маюць такую вялізную крытычную масу, што де-факта вось гэты саюзны праект абсалютна мёртвы.
Спадар Падгол, а якое ў вас ўражанне, што новага вы пачулі на гэтай прэсавай канферэнцыі ў параўнанні з мінулымі такімі ж мерапрыемствамі для расійскіх журналістаў?
Па-першае, была зафіксавана Лукашэнкам чарговая перамога, грандыёзная перамога, што вучэнні прайшлі. Ён сказаў, што 5 разоў планаваліся гэтыя вучэнні. Пры папярэдніх прэзідэнтах, пры ўзгадванні гэтых вучэнняў, у іх дрыжэў голас. І вось толькі Мядзведзеў вырашыў пайсці на гэтыя вучэнні, а яны засведчылі тое, што толькі ідыёт, я цытую Лукашэнку, можаш пасля такіх вучэнняў сказаць, што Беларусь развернулась на захад. Такім чынам, для Лукашэнкі гэтыя вайсковыя вучэнні і іх прэзентацыя на прэс-канферэнцыі пытаннем нумар адзін былі вось такой навізной. Гэта быў доказ, што Беларусь проста шчыміцца ў Расію.
Сапраўды, мусіць, не выпадкова, што гэтая прэсавая канферэнцыя адбылася адразу пасля гэтых вось вайсковых вучэнняў. Мусіць, беларускі лідар хацеў паставіць такую вялікую кропку, каб яшчэ раз падкрэсліць Расіі, вось які ён верны саюзнік, таму што ён правёў гэтыя вучэнні. Спадар Класкоўскі, ці некія новыя акцэнты зрабіў Лукашэнка ў сферы беларуска-расійскіх дачыненняў?
Першае, што адразу кідаецца ў вочы, ён пачаў усё болей адкрыта выносіць смецце з хаты. Высветлілася некалькі пікантных момантаў, пра якія здагадваліся, але зараз гэта ўсё з вуснаў першай асобы беларускай прагучала. У прыватнасці, напрыклад, высветлілася, што з Пуціным была дамова ў свой час, вось падобныя нейкія манёры. Апошні момант той адмовіўся, не прыехаў, гэта ўсё лягло грузам выдаткаў на беларускі бок. І другі момант, нечакана ён расійскага апазіцыянера Касьянова падтрымаў, сказаў, што Касьянаў у сваіх мемуарах сказаў праўду, сапраўды Пуцін у свой час у 2004 годзе загадаў у 25-градусны мароз перакрыць газ Беларусі. Гэта азначае фактычна, па-першае, што ўсе папярэднія гады, калі запэўніванні гучалі, што ў нас з расійскім кіраўніцтвам выдатныя дачыненні, ўсё гэта паклёпы нячэснай прэсы, нібы гэта. Насамрэч, гэта нячэсная прэса трапляла ў самую кропку, і сапраўды заўжды былі стасункі вельмі напружаныя. Ну а зараз зразумела, што ўжо ўсе масты спалены ў асабістых дачыненнях паміж Пуціным і Лукашэнкам. І вось пайшло ўжо такое мачылава, так бы мовіць, піяраўскае па поўнай праграме. І яшчэ, калі падсумоўваць, што ў сухой астачы з гэтай вось рыторыкі адкінуць гэтае запэўніванне, што мы не здраджваем інтэграцыі саюзу з Расіяй, дык высвятляецца, што пад ціскам Расіі Беларусь падпіша вось гэтае пагадненне аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Было сказана, што ўжо ўсе неабходныя працэдуры унутрыдзяржаўныя зробленыя на гэты конт. Наконт Абхазіі з Паўднёвай Асеціі вельмі туманныя былі выказванні, і ад наўпроставага адказу, калі гэта здарыцца, беларускі кіраўнік сышоў. Таму тут, відаць, будзе працягваць цягнуць рэзіну колькі можна. Трэці момант — гэта абсалютная няўступлівасць у пытаннях уласнасці беларускай. Было сказана, што ў прынцыпе мы не супраць, хай і Расія, расійскія таўстасумы ўдзельнічаюць, але па-першае, дайце сапраўдную цану, па-другое, там нейкія даволі такі дзіўныя умовы, нейкая такая трохгадовая канцэсія нібыта з выпрабавальным тэрмінам. Вось пабачым, наколькі вы там сацыялку цягнеце і так далі, а тады можа вам і дадзім гэтыя прадпрыемствы. Натуральна, гэта апрыёры умовы, якія не задаволяць замежных капіталістаў. Ну і нарэшце рэзка супраць адзінай валюты. Такім чынам, выснова, што гэтыя вузлы супярэчнасцяў у дачыненнях між Мінскам і Масквой не будуць развязаныя. З рухаў прагрэсу не будзе. Трэба адзначыць, што беларускі кіраўнік па-майстэрску выкарыстоўвае вялікую вось гэту саюзную дамову 1999 году. Пуцін адразу ўсё гэта адкінуў, сказаў, або уступайце шасцю абласцямі, або нічога ў нас не атрымаецца, то зараз проста Лукашэнка вось гэтым жалезабетонным аргументам іх б'е. А на што тады падпісвалі дамову пра раўнапраўны саюз?
Выслухайце экспертызу свабоды. У размове бяруць удзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Падгол, а вы як ацэньваеце перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў з гэтай прэсавай канферэнцыі, якую сёння даў Александр Лукашэнка?
Вельмі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, Лукашэнка зафіксаваў і прэзентаваў прычыны усіх войнаў газавых, нафтавых, малочных і гэтак далей. І з гэтага вынікала, што паміж Расіяй і Беларусій ідзе проста жудасная вайна. І прычына адкрыта – Пуцін. З другога боку, вось гэтыя вайсковыя маневры, і мы летні зліліся в экстазе. І Лукашэнка сам сказаў, што яму задаюць пытанне, як вы бачыце будучыню, ён кажа: «Будучыня светлая, мажліва, калі Медведзеву дазволяць кіраваць Расіяй». Такім чынам, калі паглядзець на ўсю прэсавую канферэнцыю, яна па сэнсе шмат у чым паўтарае тыя ягоныя інфармацыйныя атакі і наскокі. Вот ён кажа, і пастаянна: я лепшы ў эканоміцы, я лепшы ў сельскай гаспадарцы, я лепшы ў палітыцы, я самы класны змагар з карупцыі. Такое ўражанне, што ён з аднаго боку запэўнівае, што ён не прэтэндуе ні на якія шапкі, а з другога боку яна яму проста мроіцца, гэтай прывід вісіць гэтага царскага трона, і вот хочацца працягнуць рукі, але ён разумее, што гэта прывід, і ён хоча зрабіць цуд, каб гэты прывід стаў рэальным тронам.
Хачу звярнуць увагу на геніальны ход, які зрабіў Лукашэнка, калі ён расказваў пра праблему прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Ён сказаў, што ў гэтым вінавата сама Расія, вінавата расійскія медыі, і яны пачалі кампанію, я б даўно ўжо прызнаў, калі б гэта яны не пачалі супраць мяне выступаць. І нехай цяпер Расія расхлёбвае, сама вінавата. Мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што ўся прэсавая канферэнцыя была спробай прэзентаваць у самым лепшым выглядзе беларускую мадэль развіцця, асабліва ў параўнанні з расійскай. У Беларусі ўсё лепш, чым у Расіі, у Беларусі крызісу няма, і калі б у нас былі такія рэсурсы, як у Расіі, то мы б даўно ўжо былі квітнеючай краінай. Галоўным крытэрыем узроўню жыцця ў Беларусі з'яўляецца заробкі знакамітай беларускай даяркі. Калі раней яе заробак быў 600 даляраў, потым ён вырас да 700-800, цяпер ён ужо вырас да 1000 даляраў.
У сезон, Лукашэнка сказаў,
да,
у сезон.
Сезон, сапраўды. Так вось, ці ўдалася гэтая прэзентацыя беларускай сацыяльнай мадэлі? Магчыма, не толькі для расійскіх, а для таксама для беларускай аўдыторыі. Спадар Класкоўскі.
Для российских представников это была довольно-таки урожальная, удалая презентация белорусской модели, потому что тут найперш варто уличить, что это переважно представники провинцийной прессы. Они приезжают из неких регионов, там, депрессивных у приватности российских, и они бачат, что соправды Минск, европейский город, тут Брук, их по лепших господарках провозят. И уражение, я думаю, у них становчее. Лукашенко вельми тонко отчувая аудиторию, и тому он отповедный робил мир. Меседжи. Он ухвалял державное регулирование, вот эту политику побудовы агрогородков, бести олигархов, указал про социальную обороненность, потому что у России, соправды, великое расслоение, великая коррупция. Там простый человек, отшивая себе абсолютно непотребным державе. И вот на этих нотках Лукашенко вельми умело грал. Иншая речь, что вот, когда это увечеры будут глядеть белорусские глядачи, я думаю, ему под корку западе инший месседж, потому что Лукашенко хотел он того, чи не хотел, але некалькі разоў паўтарыў рэфрэн. Фактично з'яўляецца пропагандой европейской будучыні Беларуси. И на тле того, як ён обмалявал Россию, вельми непривабно, что там олигархи, коррупция, верхи думают про что заугодно, але только не про интересы народу. Гэты посыл, что нам треба, причем прогучало так, у эпоху Лукашенки побудоваться, правды, такую Беларусь, якая была на узроўні лепших краин Европы. И я думаю, что вот гэта так ці иначе будет западать у подкорку массовой белорусской аудитории, что вот с Россией шмат проблем и увогуле имидж этой державы не вельми привабны, а нам треба ориентоваться на Захад. И у гэтым я бачу такий становчий посыл вот с гэтага великого піяровского спектаклю.
Спадар Падгол, як вы лічыце, гэты піараўскі спектакль дасць эфект для расійскай аўдыторыі, для беларускай аўдыторыі?
Для расійскай несумнеўна будзе станоўчы эфект, і там рэйтынг і імідж Лукашэнкі, там, дзе яго пачуюць і пакажуць, будзе падвышаны. Хаця ёсць пытанне. Ён крыўдаваў, што Гусман, які сюды прыехаў і зняў гэты шыкоўны фільм, дзе Лукашэнка касіў траву, аказваецца, ў Расіі не паказалі. З другога боку, Александр Рыгольд дэманстраваў унікальны ідэалагічны вінегрэт. Глядзіце, школа Советской империи уже загублена. БССР была сборочным цехом, и вся продукция шла на экспорт. И тут же идет цитата. «Дык ці зможем мы у Беларуси сделать, як у лепших местах Европы». Таким чином, люди будут слухать, и что кто хочет почуть, то и почует.
Прагучала экспертыза свабоды, у размове бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Коллегия Верховного суда Беларуси подтвердила смиротный присуд жихару Драгишинского району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие относено помеж Беларусью и евразвязом заминает отсутность новых становших кроков и системного поступового прогресса в галине демократии, заявил наместник керовника и генерального директора Еврокомиссии по вонковых сувязях Райнхальд Брендер. Представник Белорусской православной церкви архимандрит Алексей назвал фильм про БХД заказным политичным материалом, який выкликал у епископати вельми негативную реакцию. Суд Вялейского района оштрафовал трех мясцовых активистов за несанкционованный митинг под час усталявания крыжов на месце расстрелу активиста белорусского антисоветского супра Ціво Ростислава Лапіцкага.
Ну а зараз падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з самай паўдзённай кропкі Беларусі. Гэта вёскі Верхнія і Ніжнія Жары, што ў Брагінскім раёне, кіламетраў за 40 ад Чарнобыля.
Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое, горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка, але тое, што гэта самая паўднёвая кропка, самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхняя і ніжняя жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку. А як жары-то жывуць?
Ой, добре жывуць.
Добре жывуць, так?
Такі людей нема.
Слухайте, а ферма робить?
Робить, ферма робить. А що ферма? На ферму тільки скота, що м'яса і всього хватає.
І молоко?
Молоко не доїть. Телят кормить, откармлюють, де здають. Просто так, виродилось теля, і само воно возле матки, і з цієї. І поки не виросте, подросте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так,
а, значить, молоко нельга, тому що радіація?
Так, так, молоко не доїть. А телята посисають.
А мясо можно есть?
А мясо можно. Ну, у нас так политика, как вы думаете? А людей вообще у нас мало. 170 человек таких же.
Так. А что так?
Померли старые. А молодых нема давно уже тут.
Але жарам не суджана памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане.
У нас тепер хати, знаєте, як у нас хати? Купляють гамельчані. Ви откуда самі?
З Мінська.
Аж з Мінська? Ну, от ваші білоруси тепер покупляють ці хати, приїжджають сюди, строяться. Тут і на рибалку, на охоту приїжджають.
А їх не полохає радіація, ні?
Ні. Ні, не бояться радіації. Вони такі бояться горілки. Поменше піть, а то побольше п'ють. Так радіація їх не бере. Тепер і радіації не було, так пілі. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють.
Як вам бабульчина заувага на конт вашої Білорусі? А ось і під'їхав автобус. Старая дочекалася свою дачку, яка приїхала з Чернігова, куди з'їхала одразу після школи. Про що, по всім видать, не шкодує.
Знаєте, як сказати, живеться мені там краще, але тут красивіше, ось так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто. Приезжайте на Украину, там интереснее.
Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камарині, але з жаров виїжджать нікуди не збирається. Ви який телевізор глядите? Український чи білоруський?
Дві білоруських, все остальное українське. У нас навіть діти на екзамені мені, значить, спрашивають, як називається наш парламент, а вона мені сходу Верховна Рада. А я говорю, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вона не Сидорський. Вони можуть навіть іноді, як-то Кучма, коли було, не президент Кучма.
А їх хвалювали проблеми оранжевої революції?
Були в курсі, тому що по телевізору це, і як-то так от... Листочки сдают, письменный опрос, приходят и говорят, за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот, спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила, тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева, поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко.
А не шкода ракеты?
В Киев можно было утром поехать, там хоть на Хрещатик, хоть куда вечером вернуться обратно ракетой.
Обалдеть.
Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужно какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона.
Вы на хвалях Радыя Свабода. Змітер Бартусік працягвае расказваць пра свае сустрэчы ў вёсках Верхняя і Ніжняя Жары, што ў Брагінскім раёне.
Я шмат чуў гісторыяў ад тых, хто працаваў падчас акупацыі ў Нямеччыне, але ў Верхніх Жарах былая настаўніца расейскай мовы Надзея Гануш распавяла мне проста заяўку на кінасцэнар. Надзея па ўзросце не падыходзіла да вывазу на працы, але з-за таго, што бацька да вайны быў калгасны актывіст, акупанты закрылі вочы на юны ўзрост дзяўчыны. Але Надзеі пашанцавала. Яна патрапіла ў дом, дзе яе прынялі як родную. І ў тым доме яна сябравалася са сваёй аднагодкай, бауэрскай дачкой Эмай.
Ели мы за адным сталом. Законам это было, запрещалось. Да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Все расспрашивал меня, а я-то что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые и относились ко мне очень по-человечески.
По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, і праз 50 гадоў пасля войны Эмма прыехала ў госці да Надзеі.
Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был.
У Беларуси был СС?
У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты где знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу. И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут.
Он был военный злочинец?
Наверное, что-то да. Потому что Эмма мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же. В той же деревне, где и она.
А Пауль не вспоминает?
А, нет, вспоминал, привет передавал мне.
Паўтару у тысячны раз і не стамлюся. Шукайце ў старых вёсках самых старых людзей і прасіце іх заспяваць. Гэта не так лёгка, але высілкі таго стояць. Надзею Бандарэнку, самую старую жыхарку Верхніх Жароў, я заспеў, канечне ж, на гародзе. А дзе ж яшчэ бавіць час беларусцы на 10-м дзясятку? Старэнькай згорбленай падслепаватай бабульцы дапамагала пенсіянерка дачка.
Я говорю, баба, иди, хлопцы, пришли к тебе.
Это сколько вам годов уже?
90.
90. И вы еще на огороде работаете?
19-го года.
Работаю.
Заставляют работать. Как же нечего лежать.
Ну и добро.
Бо залежит, что тогда еще будет.
Да.
А так будет трохи бегать, так нормально.
Ну а как здоровье у 90-х годов?
Ох, плохо. Ослепло на дно ока, оглухло.
Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця б шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага.
том пес, кого там стоял. Ласково, ласково, ну, главою. Там стоял, ласково.
Прогучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.